dokumentaristou, cestovatelem Adamem Lalkem jsme minulý týden procestovali velikou část Indonésie, konkrétně jsme byli na Sumatře, Jávě a Borneu. No a dnes se posuneme dál do části Indonésie, která pro mě je velkou neznámou, až tedy na úplný počátek naší cesty, a to je ostrov Bali a ostrov Lombok. Adame, vítám vás ve vysílání, dobrý den.
Krásný den.
Bali, Lombok, tak to když se řekne, tak si asi každý představí především pláže, možná nějakou službu all inclusive a tak podobně, já si to alespoň tak představuju, ale skoro bych se vsadila, že vy jste tam jel za něčím jiným.
Je to tak, Bali, ostrov všem známý, krásný, všichni si myslím přesně představí to, co říkáte vy. Pro mě Bali byl ostrovem, když jsem tam byl poprvé, na který jsem se nesmírně těšil. Já jsem tam směřoval právě z Jávy, kde jsme dojeli do přístavu, vzali jsme loď, přepluli jsme na Bali, dojeli jsme autobusem do Denpasaru, odkud jsme se uchýlili do plážové Kuty, kde já jsem čekal přesně takové ty romantické pláže, všechno krásné, málo turistů, všechno hezky upravené, příjemné, hezké, ale musím říct, že jsem byl velmi vyděšen, když jsem na Bali přijel a viděl jsem tak jako v jinde v Ázii, bohužel, odpadky v přístavech, loudající se psy, vypadající jeden jako druhý, stejné stánky jako ve zbytku Indonésie. Tak jsem si říkal, tak tohleto tedy má být ten všemi jaksi vyzdvihovaný ostrov všude ve všech průvodcích a různých bedekrech uváděný jeden z 10 nejkrásnějších ostrovů na světě, jak jsem byl z toho trochu takový zklamaný. Zdržel jsem se první na Bali asi 5 dní a celkem takový vyřízený jsem přeplul na Lombok. Ale po nějaké době jsem se na Bali vrátil a začal jsem tak nějak ho vnímat úplně jinak. Zpomalil jsem tam svůj rychlý rytmus, začal jsem se tam zžívat s místními lidmi, uvědomil jsem si, že Bali sice ano, jsou velké rozsáhlé pláže a plážové komplexy, ale na druhou stranu, že tam jsou místa oplývající nesmírně příjemnou energií. Místa, kde když jsem porozuměl trochu víc mentalitě místních a pochopil jsem, proč některé věci jsou tak, jak jsou, tak se mi tam začalo hrozně moc líbit.
Jak se dá pochopit velké množství odpadku?
Je to stejné, jako když člověk má pochopit naši nevíru v Boha například. Já vím, že to vypadá zdánlivě, že to spolu nemá nic společného, ale pro ně to jsou drobnosti, které neřeší. A mluvím o tom proto, že oni většinu času tamnější domorodci věnují právě jaksi záležitostem spojeným s vírou. Pro příklad minimální mzda na Bali je, nebo donedávna byla 50 euro měsíčně a až 35 euro měsíčně každý Baliec investuje právě do věcí s vírou spojených, což znamená, že oni vyrábí každý den takové mističky, které potom darují těm svým bohům, dávají jim tam různé takové ty modlící tyčky, nějaké jídlo a podobně, mají své obřadní oděvy a tak dál, takže spoustu času, spoustu energie a také spoustu peněz tomu tady právě věnují. No a pochopitelně potom udělají to, že ty různé mističky, ač tedy z přírodních materiálů, ta prostě nahází na zem, někde to zametou a tam se to válí na hromadách a mezi tím pochopitelně do toho hodí i petláhve, ale je to z důvodu toho, že jim nikdy ještě nikdo nedokázal opravdově vysvětlit, že je to neekologické, protože pro ně, já říkám, je mnohem víc podstatné vyživování toho vlastního ducha. U nás, řekl bych, je to trochu opačně.
Kde u vás nastal ten zlom, kdy jste se do Bali vlastně zamiloval?
Když jsem se na Bali vrátil, tak já jsem odjel do městečka prostřed Bali, které se jmenuje Ubud a které bylo a dodnes vlastně velmi populární pro umělce, pro malíře, muzikanty, fotografy, kteří se tam dříve uchylovali hodně pro svůj klid, který v těch plážových lokalitách není. A tam jsem začal nějakým způsobem pozorovat každý den ty místní domorce, s některými jsem se seznámil. Začal jsem se s nimi pravidelně stýkat a vlastně viděl jsem, že ten rytmus toho života a ta krása a pestrost toho života na Bali, vlastně toho celého ostrova, je strašně, strašně příjemná, i když třeba některé pláže zrovna mi nejsou úplně po vůli. Pravdou je to, že důvod, proč jsem Bali asi při mé první návštěvě úplně neměl rád, bylo to, že jsem očekával úplně něco jiného. Ale když jsem se oprostil od svých předchozích představ a začal jsem úplně od začátku zpátky, tak jsem viděl, že Bali mi nabízí úplně něco jiného a něco velmi příjemného.
Vy jste dokumentarista. Co nabízí Bali dokumentaristovi?
V první řadě to jsou ohromné tradice, které tam mají. A jich spousta a jsou naprosto fascinující. Věci, které někdy nejsou úplně hezké, což mohou být třeba kohoutí zápasy, které tam jakoby oficiálně už nejsou, i když tam samozřejmě jsou. Na druhém místě to můžou být závody s dobytkem, dobyčí spřežení, ale co mě třeba fascinovalo, tak jsou pohřební ceremonie. Oni je mají také perfektně udělané, připravené. Je to obrovský rituál, kterého se účastní vždycky celá vesnice, spousta lidí. A je to tak strašně nabité energií, že pro mě jako dokumentaristu tohleto je asi nejpoutavější. A potom tedy ještě druhá věc, a to je podvodní mořský život.
Když jsme u těch pohřebních ceremonií, to je taková vaše specialitka, teď bych nerada, aby to vyznělo špatně, ale přeci jenom je to oblast asi života, která vás zajímá u domorodců. Mm-hmm. Jaké obřady mají na Bali? Jak ten obřad vypadá?
Když někdo zemře, vždycky po nějaké poměrně krátké době dojde k tomu, že se sejde celé příbuzenstvo, pozvou se nějací vždycky, já nechci použít výraz kněží, ale spíš někdo, kdo je dominantním v té lokalitě, co se víry týče, proběhne obřad, kdy se za něho modlí, proběhne velikánská hostina, na kterou jsou všichni kolem přizváni, a potom ta rakev je umístěna na takový, nevím, jak to přesně říct, dřevěný sarkofág, což jsou ohromná nosítka, na kterých je pyramidálně vystavena jaksi taková malá dřevěná stavba. Tam umístí tu rakev a na těchto nosítkách za pomocí hlasitého zpěvu utíkají právě s tím neboštíkem, proto aby utekli zlým duchům, aby náhodou neboštíka ještě nedohonili, tak s ním utíkají k místu, kde ho potom spálí nakonec a kde ty shořaté ostatky potom naházejí někde do řeky nebo do oceánu.
A to utíká s tím neboštíkem celý ten průvod?
Aha, utíká celý průvod třeba 200 lidí s tím, že řekněme 20 chlapíků ta velká ohromná nosítka nese a všichni utíkají za nimi a různě zpívají a kličkují s těmi nosítky, s tou dřevěnou stavbičkou a je to fantastický zážitek.
Indonésii s Adamem Lelkem. Jenom krůček od Bali je ostrov Lombok, který je, myslím si, také z toho turistického hlediska poměrně hodně navštěvovaný, alespoň se o něm často zmiňují různé katalogy cestovních kanceláří a nabízejí ubytování, krásné bílé pláže, palmy a tak podobně. Jaký je třeba rozdíl, Adame, mezi Lombokem a Bali? Je tam nějaký?
Bali je více navštěvované západními turisty než Lombok. I když, co znamená více, na Bali je turistů strašně moc, na Lomboku je turistů jenom moc. To bych řekl, že zásadní rozdíl. Nedávna ještě platilo jedno velmi populární pravidlo, a to, že na Bali nebyla malárie, která za pomocí někde americké armády v 60. letech a různých hnojiv a nějakých vykuřovadel byla z tohoto ostrova úplně vyhnána. Komáři rodu Anopheles byly zlikvidováni, ale teď v poslední době se ta malárie zase začíná objevovat, takže už bohužel to není z tohoto hlediska tak úplně bezpečné. Ale hlavně Bali disponuje velkým mezinárodním letištěm na rozdíl od Lomboku. Bali je vybaveno spoustou různých diskoték, restaurací a barů, více než Lombok. A Lombok obecně, řekl bych, je považován spíše za takovou klidnější lokalitu než Bali.
Je tam něco zajímavého z vašeho pohledu jako dokumentaristy, protože vy jste před chviličkou zmiňoval pohřební rituály na Bali, vůbec rituály. A jak je to třeba na Lomboku? Já se ptám na to proto, protože mě zajímá, jestli mentalita těch lidí je třeba podobná.
Mentalita lidí je podobná, i když na Lomboku není tolik hinduistů jako na Bali. To znamená, když přijede člověk na Bali, tak se tam setkává s malými oltáři před každým domem. Všichni ti Balíci chodí krásně nastrojení několikrát denně, když dávají těm svým bohům různé ty dary a podobně. Co se Lomboku týče, tam ta víra není tak silná, nebo spíš není tak viditelná, není ta tak populární na první pohled, ale já bych řekl, že Lombok je hodně populární spíš právě z toho také plážového hlediska, protože přeci jenom, když někdo jede na Bali a stráví tam 14 dní, 3 týdny nebo měsíc, tak po týdnu, po 10 dnech začíná mít trochu roupy, chce se taky podívat trochu někam jinam, tak velmi často vyrazí právě na ten Lombok, který je velmi snadno dostupný.
Ono, když se mluví o ostrovech, tak člověk se neobrání možná takové představě, že je to nězoučká placka někde v oceánu nebo v nějakém moři, ale přeci jenom, vy jste říkal už v našem minulém povídání, že Indonésie je sopečného původu, tak si tak představuju, že možná i Lombok, Bali jsou poměrně tak jako se tyčící z té vody, z toho moře.
Určitě, i na Bali, i na Lomboku oběma těmto ostrovům jaksi dominují sopky. A na obě z těch sopek je možné vystoupit. Dominantou Bali je sopka Gunung Agung, která se výší až často nad mraky. Když člověk má trochu štěstí a vyjede někde na protilehlý kopec, tak má možnost vidět právě tuto nádhernou sopku, jak vychází z těch mraků, protože ty velmi často zahalují a výhled je to skutečně krásný. A pochopitelně se tam dá vystoupat.
Ještě než opustíme, Adame, tyto dva ostrovy Bali, Lombok, tak přece jenom zastavíme se u té opět kulinářské stránky. Je to třeba v rámci celé Indonésie tak nějak podobné jídlo a možná i ve spojitosti s Ázií jako takovou, a nebo má něco Bali a Lombok speciálního?
Tím, že to jsou ostrovy, které mají ze všech míst hodně blízko k moři, tak se tam člověk setkává hodně s mořskými plody a s rybami a tak podobně. Na druhou stranu nemyslím, že by zrovna Bali a Lombok byly něčím jako velmi specifické kulinářské lokality, tedy výjima toho, že tím, že to jsou hodně turistické destinace, tak samozřejmě člověk má možnost tam navštívit restaurace západního typu. Takže tam najdete italské restaurace, francouzské restaurace, mexické restaurace. Často v kvalitě převyšující restaurace v zemích, odkud pocházejí.
No vidá, no tak najíme se tam docela dobře, to už také víme. A ještě vlastně, než úplně odejdeme z těchto míst, tak vy jste zmínil také bohatý podmořský život.
Potápění je tam nádherné. Ono ne náhodou, už několik českých agentur nebo několik českých potápických společností tam má své pobočky. Dají se tam vidět obrovské manty s rozpětím, řekněme, 2,5 metru. Dají se tam vidět žraloci. Ten podmorský život je tam nádherný, nádherný. A to jak na Bali, tak na Lomboku.
Měl jste možnost také ponořit se do vod?
Měl jsem možnost také ponořit se a zážitek ohromný. Ještě co bych zmínil, právě poblíž Lomboku jsou 3 malé ostrovky, které se jmenují Gili, Gili Air, Gili Meno a Gili Travangan, což jsou místa, která jsou velmi často navštěvována také takovými nezávislými cestovateli. Mimo jiné, protože tam panuje veliký klid, jsou tam nádherné pláže, krásné moře, nejezdí tam žádná auta, jezdí na Travanganu, což je jediný ostrov, nebo největší z těchto 3 ostrovků, tak tam jezdí takové povozy, tažené koníky anebo oslíky. Člověk má možnost tam hodně relaxovat a užít si příjemně několik dní odpočinku.
Jsou tady obydlené tyhle ty ostrovy?
Jsou obydlené ne tedy moc, ale jsou obydlené natolik, aby pro ty turisty poskytli dostatečně silné zázemí.
Takže není to jenom o tom, že tam přijedete nebo připlujete a jste odkázán sám na sebe,
ne,
jako
ne,
Robinson.
Ne, to vůbec ne, to všechno tam funguje bez problému. Člověk může připlout a fungovat tam v pohodě.
Se přiznám, Adame, že další místa v Indonésii, která navštívíme, už jsou mě opravdu velmi neznámá. Přece jenom Bali, Lombok, tak o nich se mluví poměrně často, nebo se o nich píše každý cestovatel nebo turista, který míří třeba za sluníčkem, za plážemi, o nich určitě už slyšel. No ale Indonésie pokračuje dál, má spoustu dalších ostrovů, už méně známých. Další, který následuje za Lombokem, tak je Sumbawa.
Sumbawa, ano.
A tam jste také byl, předpokládám, i na těch následujících pak.
My jsme Sumbawu jenom projížděli, protože směřovali jsme tady do té části, hlavně proto, že jsme směřovali lodí na ostrov Flores, tedy na jeho západní část, odkud jsme se potom plavili do Národního parku Komodo, na ostrov Rinča. Posluchači jistě vědí a tuší, proč jsem směřoval tímto směrem, právě kvůli největšímu ještěrovi na světě, Varanokumockému. kterého jsme tam velmi pečlivě několik dní studovali, natáčeli a fotili a se kterým máme spoustu zajímavých zážitků.
Tak u toho se zastavíme, to bych ráda. Bylo těžké vystopovat takové zvíře ve volné přírodě, pokud tam tady žije ve volné přírodě?
Žije tam ve volné přírodě, úplně lehké to nebylo. S prvními varany se člověk setká v místě, kde jsou chatky strážců národního parku, protože oni je tam lehce přikrmují, takže oni se tam tak nějak kolem zdržují. Ale když člověk chce opravdu do přírody a opravdu je vidět v té volné přírodě, tak si musí dát několika denní práci, aby se s nimi setkal, ale samozřejmě pohybovat se tam sám nikdo nemůže, vždycky může pouze za pomoci nějakého toho strážce národního parku a oni obvykle vědí, jak dopomoci tomu, abychom se s tím setkali.
Jak je velký takový varan komocký?
Dosahuje délky tak kolem 1,70 m. A je to naprosto unikátní zvíře právě svojí velikostí a také svojí dravostí. Oni jsou velmi agresivní. Dokáží, což se donedávna nevědělo, oni dokáží lovit ve skupinách. Což v praxi znamená, že to jsou, ač ještěři nemají velkou inteligenci, tak tady oni si osvojili umění lovu, kdy někteří z nich nahání třeba divoká zvířata nebo i buvoly a jiní zase na jiné straně chytají potom.
Počkat, vy jste říkal buvol.
Aha.
Buvol je poměrně velké zvíře.
Nepředstavitelné, že?
To chcete říct, že takový varan Aha. nebo varani Aha. loví buvoly?
Aha, oni je uloví tím způsobem, že oni ho pokoušou. A oni mají v dutině ústní velmi agresivní bakterie, takže ten buvol dostane, laicky řečeno, otravu krve. A třeba za měsíc zemře.
To je docela ošklivá Aha. smrt.
Ošklivá smrt je to velmi, hlavně tedy bohužel i někdy pro domorodce. Ono tam mnoho domorodců nežije. Ale
kvůli
fakt,
ním?
Ano, kvůli ním, ale faktem je to, že někteří tam žijí a já pokud vím, tam byl zaznamenán jeden jediný případ z mnoha, kdy varan pokousal člověka a ten člověk to přežil. A to právě ne proto, že by to zranění samo o sobě bylo nějak fatální, ale kvůli tomu, že člověk, ač tedy i hned po pokousání převezen, řekněme, do Singapuru, kde je nejlepší zdravotní péče široko daleko, odpovídající třeba zdravotní péči Spojených států, takže ten světový top, taky přes zásah lékařů, nasazení těch nejsilnějších antibiotik, bohužel, ti lidé potom pokousání umírají.
Za takovým mazlíčkem jste se vy vypravili dobrovolně.
Mm-hmm.
No, tak jak probíhalo to setkání?
Naše setkání bylo poměrně zajímavé v tom, že my jsme se domluvili s místním rangerem, že se ještě vrátíme zpátky na pevninu. Tam koupíme slepici, se kterou se vrátíme zase zpátky tedy na ostrov.
Živou slepici.
Živou slepici a pokusíme se ji těm našim varanům navnadit, abychom viděli, co oni s ní udělají a jak vypadá takový útok varana. Byli jsme tam ve třech a já si myslím všichni tři, že jsme byli velmi překvapeni z toho, jak oni jsou skutečně velmi rychlí, velmi agresivní. Náš pan průvodce nám vyprávil, že tam měl před 15 lety nějaké belgické novináře, kteří chtěli natočit právě útok varana a nechtěli slepici a koupili kozu. Přivezli živou kozu na ostrov a průvodce říkal, že to udělali jednou, že někomu takhle vyšli vstříc a když viděli ten masakr, takže už nikdy v životě nikomu neumožní, aby takovouhle věc udělal, protože tu kozu pustili a za minutu a půl z ní nezůstalo ani kopyto. Takže si dovedete představit, jak to bylo u nás. Já jsem řekl, že žádnou živou slepici pouštět nikde nebudem, takže náš průvodce nejdřív usmrtil. Zařízli varani ve chvíli, kdy viděli, tak začali na ní strašně útočit, rychle utíkat. Ten náš průvodce s ní ještě utíkal, pověsili jsme ji na strom. No a byl to masakr neuvěřitelného kalibru.
Nebáli jste se, že třeba ti varani zaútočí i na vás?
Tam je podstatné si vždycky hlídat, aby kdyby zaútočili, aby člověk měl kam možnost utíct. Oni nemají moc velkou výdrž, to znamená, že když už, a samozřejmě, že zaútočili, ale když už nás honili, tak my jsme vždycky byli dost daleko na to, aby oni sice v těch prvních metrech utíkají rychleji než člověk, ale po, řekněme, 10 uběhnutých metrech ztratí tu svoji rychlost a potom už to jim nejde tak strašně moc rychle. Takže vždycky, když člověk nějakým způsobem je natáčel, tak ostatní museli hlídat ze zadu a z boku, aby varani na něho neutočili, nebo respektive, aby se k němu ani nepřiblížili, abychom vždycky dokázali utíct. Pochopitelně kruce, v tomto případě jsme měli několik strážců, takže ti měli takové speciálně jakoby z klacku udělané vidle, když už ten varan se blížil, tak oni ho popostrčili za krkem. tou vidličkou jakoby klackem ve tvaru Y a odstrčili ho tak.
Jaký člověk může mít pocit, když je v obležení takových zvířat ve volné přírodě?
Já jsem vždycky věděl, že mám kam utíct. A tím, že se věnuju v tu chvíli natáčení nebo focení, tak jsem upřímně ani nějak strach neměl, nebo to je právě to, že když jako člověk zpracovává nebo pořizuje ty materiály, tak je to tak, že se tak věnujete focení nebo točení, že jakoby prostor moc pro strach v tu chvíli není. Pravdou je to, že kdyby jsem byl v situaci, kdyby byli kolem mě, tak to by byl pocit asi příšerný tedy.
Možná poslední, který byste zažil.
No asi 100%, tím jsem si víc než jistý.
No tak když dokážu napadnout buvola, tak asi člověk pro ně není zas takovou těžkou kořistí, bych tak odhadla.
To rozhodně ne, to by byla otázka vteřin.
Ještě když se bavíme o tom buvolovi, nebo když jste ho zmínil, tak vy jste říkal, že asi měsíc trvá, než zemře, vlastně po tom pokousání. Takže u buvola to není tak, že by ho roztrhali na místě a pozřeli, ale tam je to o tom, že on umírá tou pomalou smrtí. Oni ho pak vyhledají, nebo jak to?
Oni si ho hlídají, oni ho pokoušou a stále si ho hlídají. Někdy to je tak, že se jim podaří toho buvola zranit natolik, že mu třeba, já nevím, překousnou achilovou šlachu na jedné noze a on prostě dál nemůže jít a pak ho sežerou na místě. Ale někdy je to tak, že on se jim ubrání, protože kope kopity a podobně, ale oni ho několikrát kousnou a pak prostě čekají.
No tak tam asi není moc turistů v tomto místě, nebo jak to je?
Řekl bych, že ten národní park, nevím jak v současné době, je navštěvovaný, ale lidé tam do národního parku za těmito zvířaty jezdí.
Říkal, že jste měli hodně zážitků spojených právě s varany. Zmínil jste slepici.
No a pochopitelně, když jsme natáčeli tu slepici, tak nás ne úplně ze všech stran naštěstí obklíčili, museli jsme před nimi utíkat. Výhodou pro nás trochu bylo to, že to bylo nedaleko od té základny strážců Národního parku a ti mají domy na kůlech, takže my jsme vyskočili na tu terásku toho domu a oni za náma nahoru nemohli, takže jsme byli poměrně v pohodě. A pak další zážitky jsou, pro nás bylo hodně nepříjemné nebo náročné. My jsme byli dost v časové tísni v tom, že my jsme na Flores připluli lodí a ta loď plula tuším jenom v úterý a v sobotu nebo ve čtvrtek a v neděli, není podstatné, už si přesně nepamatuju. Ale vím, že jsme jakoby museli všechno uspůsobovat tomu, aby jsme v daný den byli zpátky na Floresu v tom přístavu, aby jsme nemuseli čekat další 3 dny, než nám popluje loď zpátky právě na Sumbavu. A také, co je podstatné, v době, kdy já jsem tam byl, tak na Rinču a vůbec do Komockého národního parku nepluli pravidelně nijak žádné lodě a člověk, když tam chtěl plout, tak si musel pronajmout separátní loď sám pro sebe, což nebylo úplně levné. Je potřeba pochopitelně v situacích, jako je tahle, hodně smlouvat. Vysmlouváte si nějakou cenu. Já si vzpomínám, že když jsme se vrátili po několika dnech zpátky, takže ten místní domorodec tam mě vystartoval, že sice jsme si domluvili nějakou cenu, ale že prostě on to není teď ochotný přijmout, protože prostě si myslí, že by měl dostat 2x. A nestává se mi to často, ale tam vím, že nějak na mě začal útočit, ale jenom beze zbraně, prostě mě chtěl stouct. Ale tak jsou to Asiati takový spíše menší a tak se mu to úplně nepodařilo, ne, že bych se tedy s ním prál, ale spíš jsem si ho držel rukou dál od těla, on těma ručičkama přede mnou tak mával.
To znám, když jsem byla malá, jsem se takhle prala s bratrem, takže si to umím docela představit. Varani žijí pouze tady na tom ostrově, on není moc veliký.
Tito varani žijí skutečně tady na těchto ostrovech a pokud vám tedy 1,70 m nepřijde dost, tak...
Ne, já myslím ten ostrov, že není příliš velký.
Jsou maličky ty ostrovy tam.
Flores, to je nádherný název, to je jako květina, možná to má nějakou spojitost.
A možná to má spojitost, já nevím, my jsme na Floresu byli právě jenom pro návštěvu tady jaksi Národního parku Komodo a odtamtud jsme se vraceli zpátky na Bali, nebo jsme chtěli navštívit západní Papu a indonéskou provincii Irianjaya.
No výborně, tak se tam vypravíme za chviličku. Adamem Lelkem se teď přeneseme z Bali, z Denpasaru, nějakým předpokládám místním letadlem, asi těžkou po lodi, protože je to poměrně dlouhá vzdálenost, až na Irianjaya. Kde pak je Irianjaya, co to je a proč jste se tam vlastně vydali?
Irianjaya leží na Papuánském ostrově a my jsme tam jeli proto, nebo letěli proto, abychom se setkali s místními domorodci kmene Dany v Baliemském údolí, se kterými jsme chtěli natočit nějaké věci a byla to pro nás velká výzva.
Papua Nová Guinea, to je celý ostrov, který je rozdělený na Papuu a právě tu indonéskou část Irianjaya. O této části světa se říká mnoho věcí. Například to, že je tam velikánské množství různých kmenů a že ne všichni jsou úplně přátelští. Také se o této zemi nebo o této části světa mluví ve spojitosti například s kanibalismem a tak podobně. Co vás tam lákalo, co vás tam přivedlo?
Mě na tom hodně lákala právě ta původnost toho místa. Totiž ti domorodci v této lokalitě žijí tím nejpůvodnějším způsobem života. No, posluchači si jistě dovedou představit domorodce, který vleze neoděný z pralesa, na pánském přirození má přidělanou takovou tu koteku, trubičku, což je z plodu lahovníku, taková násadka udělaná a velmi často nemají nic jiného na sobě než tady tohle a skutečně ten jejich život je úplně původní, tradiční, tak jak býval před 200, 300, 500 lety, tak do dneška se vůbec nezměnilo.
Jsou to takový lidé, které možná známe z obrázku s takým tím klem v nose?
Ano, jsou to oni, mohou být.
Jak je možné, Adame, že jste zachovali tu svoji původnost, jak jste říkal?
Ono totiž do této lokality je velmi obtížné se dostat, respektive dnes za pomocí letecké dopravy už to až tak obtížné není, ale třeba vědět, že na příštímto ostrovem nevedou žádné silnice. Což v praxi znamená, že pokud se člověk chce dostat právě třeba tady do tohoto Baliemského údolí, tak jediný způsob dopravy je právě letadlem, což není úplně komfortní záležitost.
Protože
v době, kdy jsem tam byl já, tak ta letadla, která tam lítala, nebyla úplně nová. A já si vzpomínám, že když tam letíte, tak obvykle člověk přiletí právě do hlavního města Irianjaya, do Jayapuri, odkud potom jde kousek letiště v Sentani a odtamtud potom se letí místním malým dopravním mrtvolovým letadlem právě do Vameny, do Baliemského údolí. A já si vzpomínám, že jsem byl překvapen, když jsem viděl ty dva piloty z letadla, protože jsem šel po letištní ploše a nastupoval jsem po schůdkách do letadla, kde polovina sedaček vůbec nebyla, bylo to tam zarovnáno právě nějakými krabicemi, tuším, že nějaká koza tam s náma letěla nebo něco. Do toho my a teď piloti byli místní domorodci, že jo. To byli jedni z těch kuců, kteří tam žili. Já jsem si všiml právě tomu jednomu, jak v nose prosvítá takhle ta dírka. Od toho asi, jak si tam kdysi strkal ten kel, nebo nevím, možná si to tam nechal udělat někdy v dospělosti, tím jsem se vždycky tak nějak uklidňoval, že to má určitě jenom kvůli místním obřadům. Ale chlapci v pohodě doletěli s náma do Vameny, což bylo docela v klidu. Já jsem tam byl v době, kdy tato oblast, která by řekla, že dnes je poměrně populární, tak kdy podle místního misionáře oblast navštíví, řekněme, nějakých 300 až 400 zahraničních návštěvníků ročně.
Což není moc.
Což není skutečně mnoho. A tak těch turistů tam mnoho nebylo. A právě ta těžká dostupnost byla jedním z důvodů, proč si místní kmeny zachovali ten svůj původní způsob života.
Já jsem, Adame, pochopila před chvílí, proč nejsem takový cestovatel jako třeba vy, protože v momentě, kdy vy jste říkal, že jste nastoupil do toho letadla, viděl jste tam to, co jste viděl, tak já bych okamžitě vystupovala zase znovu, čímž bych se nedostala do místa určení a vlastně taková cesta by pro mě skončila. Neříkejte mi, že jste to bral prostě jen tak, jako že tak poletíme a uvidíme, co se stane. Nějaký pod sebe záchovy snad musíte mít, nebo ne?
Mám, já mám téměř 200 letů dopravním letadlem a přestože tolik, tak musím říct, že jako dodnes se v těchto dopravních prostředcích úplně necítím.
Zvlášť, když jste viděl pilota, viděl jste vybavení toho letadla, z čehož člověk může možná usoudit tak nějak nebo si odvodit, řekněme, technickou stránku celého letounu. Asi jste nad tím tak nepřemýšlel.
Tak člověka to samozřejmě napadne, ale na druhou stranu tam není zbytí. Tak jestli chcete, tak musíte.
Když se pak vydáme právě mezi ty místní domorodce, jak ta vaše cesta ubíhala? Co vás čekalo? Co jste měli před sebou po přistání? V časném přistání.
Byla to pro nás obrovská úleva právě z důvodu toho strachu. Já si ještě vzpomínám totiž, že my když jsme přilétali na letiště do Sentany, ať jsme letěli s indonéskou Garudou, což je státní největší a jakoby měla by to být nejlepší indonéská letecká společnost, tak si vzpomínám, že tam pilot s náma nemohl přistát z důvodu silného větru a když už jsme byli pár metrů nad přistávací dráhou, takže nás vítr přefouk někde nad nějakou banánovníkovou plantáž, která roste vedle toho letiště a že tak se mu to podařilo po tom, co letadlo zlomil skoro do pravého úhle, tak nějak jako těžko s náma přistál. Bylo to tedy jak z filmu, když se nad váma otevřou všechny ty zavazadlové prostory, teď padají ty kufry mezi lidma, ty se tam s nima tlučou. Do toho křičeli stevardky, byli ve stresu asi ze všech nejvíc, ale tak nějak se to kapitánovi podařilo ustát. Dokonce si vzpomínám, že když asi po dvou týdnech jsme se vraceli zase zpátky, takže si o tom ještě na letišti vyprávěli. Jsem se ptal, jestli jako standardní způsob přistání v této lokalitě. A druhý den potom jdete na letiště a tam vidíte tohle letadlo s tím místním kapitánem, tak si říkáte, pane bože, stůj přímě, protože teď to fakt asi budu potřebovat, ale tak člověk vyleze šťastný z letadla. První, co mě hned dostalo na Vamenském letišti, je to, že se jedná de facto, nemohu říct, jak je to teď, ono už to je přeci jenom pár let zpátky, co jsem tam byl, ale vzpomínám, tam byla přistávací dráha, kolem které, když jsme přistávali, tak tam běžela skupinka psů, který jakoby následovali to naše letadlo. My jsme bydleli v hotelku hned vedle letiště a už zajímavé bylo jenom to, že vlastně přes to letiště napříč tou přistávací dráhou chodili místní lidé. Tam byla postavená z jedné strany zeď, z druhé strany byl plot, ale oni si tam vykopali díry do toho a procházeli tím letištěm houfy lidí. A vždycky, když mělo přistát nějaké letadlo, tak zahoukala siréna. Lidé se jenom rozešli, nechali volno runway, letadlo přistálo a lidi zase potom chodili tam a zpátky dál, takže docela v pohodě.
Tak když jde vlak u nás.
Něco podobného. Vím, že jsem tenkrát udělal jednu z velkých chyb, která naštěstí tedy neměla fatální následek, ale strašně mě to vyděsilo. Vidím to, jak dnes doprava do této lokality probíhá za pomocí také, nebo doprava potravy na zásobování za pomocí také letadel a každý den tam vždycky letěl takový ten obrovský vojenský Herkules s těmi čtyřmi vrtulemi a přivážel tam jídlo a další věci. I auta tedy, tam byla navezena tímto způsobem. A bylo velmi zajímavé pozorovat to letadlo při přistání. Já jsem si říkal, tak půjdu, postavím se vedle té přistávací dráhy, zapnu kameru a natočím čelně, jak to letadlo prostě přistane a projede proti mě a tím, že budu stát, já nevím, 5 metrů od toho letadla, tak se mi jakoby nic nestane a letadlo projede a super, že jo. Jenomže jak jsem tam měl nastavený širokouhlý objektiv na té kameře a letadlo přistávalo a jelo kolem mě, tak si vzpomínám, že jsem málem dostal infarkt ve chvíli, když jsem se ocitl pod vrtulí toho letadla, že jo. Ale ona naštěstí nebyla tak nízko, že by mě to sestřelilo, no, ale tam jsem si uvědomil, jsem si říkal, bože, jak jsi blbej. Protože no, ale tak vyděšený jsem přišel zpátky na hotel, jak jsem si tam sednul, trošku jsem se chvíli rovnal, protože jsem se fakt lek. Je to jedno z největších dopravních letadel na světě a ještě když fakt člověk stojí v tom rachotu a v tomhle místě, tak to bylo strašlivé pro mě, ale...
A ten záběr stál za to aspoň?
No, žádná hitparáda to nebyla.
No tak ještě k tomu. No ale tak zase na druhou stranu, jste dokumentarista, létáte po celém světě, takže se předpokládá, že ne všechny záběry, které uděláte, tak asi budou úplně ty správné, které byste si představovali, je to tak? Souhlasíte s tím?
Souhlasím samozřejmě, je to práce jako každá jiná, v každé práci si někdy něco nepovede.
Když jsme momentálně na ostrově Papua Nová Guinea v části indonéské Irianjaya, tak jaké tedy nakonec bylo to setkání s domorodci?
My jsme vyrazili na několika denní trek právě do těch kopců pozorovat domorodce kmene Dany. A zážitek to je neuvěřitelný. Tam člověk nemusí chodit ani nikam daleko. Stačí, když je v té Vameně, anebo vyrazí autem do nějakých místních blízkých vesnic, kde se jde podívat na tržiště. Ti lidé odění pouze v těch kotekách a ty ženy prsaté v nějakých rákosových sukinkách se tam všude volně pohybují, obchodují s prasátky. Prase na tržnici třeba zabíjí, hned ho naporcují, hned prodávají to jednotlivé maso. Teď oni to mě fascinovalo. My jsme se dostali v rámci našeho treku třeba do jedné vesnice, kde řekli, jasně, když dáte nějaký peníze, tak prostě můžete tady koupit prase a společně si ho uvaříme. Jsem říkal, super, tak to zní výborně. Vařili ho obdobným způsobem, kdo byl ve skautu, pamatuje sítnu v hrnec, což je takový to, vykope se jáma do země, naříjí se na ohni kameny, ty se dají do té jámy, na to se dá nějaká tráva, byliny, na to se poskládá to maso, byliny, tráva, zase horké kameny, zasype se to a nechá se to nějakou dobu dělat a to maso se tímhle tím způsobem dusí. Ještě se do toho někdy přileje voda, aby tam vznikala pára a to dušení probíhalo ve správné teplotě a v páře, protože dušení je v páře. A já jsem byl naprosto fascinovaný, protože domorodci vykoštění toho prasete, ale oni ho vykostili tak, že z něho byla regulérní, jak kdyby plachta. Prostě vzali za nožičky, ty roztáhli od sebe a jak kůže, když je vydělaná někde, jenom pod ní ze spoda zůstalo to maso a oni celé tohle udělali způsobem takovým, že v pralese ulomili kus bambusu, ten okousali zubama do špičatého tvaru a tímhle způsobem oni vyvrhli a vykostili celé to prase. Neuvěřitelné.
Jak chutnalo takové prasátko připravené v této peci, řekněme?
Nechtěl jsem domorodce urazit tím, že bych si to přisolil nebo připepřil, ale z mého pohledu to bylo jediné, co tomu chybělo.
Takže bylo výborné jinak.
Pravdou je to, že někteří diváci, když jsem se s nimi potom setkal, tak mi říkali, ale jako mě strašně by asi vadilo, že prostě lidé měli maso narovnáno na zemi a ty si tam mezi tím chodil společně s nimi a pak si to vlastně z té země zvedli a jedli. Ale když člověk pomine takovouhle tu slabší kulturu stolování, tak já jsem si pochutnal.
A oni tam nemají sůl, pepř nebo nějaké bylinky, koření?
No, sůl, pepř, bylinky používají z pralesa, jasně jdou, natrhají si, bez problému. Co se pepře týče, tak ten nemají. A co se soli týče, tak já jsem se tam setkal, v některých vesnicích používali sůl, kterou si sami vyráběli. A to tím způsobem, že šli k místnímu solnému jezírku, což je jezírko obsahující slanou vodu, a šli k místnímu solnému jezírku, namočili do něho suché banánové listy, tak, aby natáhli tu slanou vodu, banánové listy usušili na slunci, potom je spálili a solili si tím slaným popelem.
Když se mluví o Papui Nové Guineji, tak se přeci jenom také často zmiňují třeba stromoví lidé, ten kmen, u kterého jste byli, Adame. Byli to právě oni?
Ne, tohle lidé? Stromoví lidé nebyli. My jsme tam byli v době, kde bohužel nám náš rozpočet neumožňoval tyto kmeny najít, respektive vůbec se k ním dostat. A to hlavně proto, že aby člověk mohl tuto lokalitu navštívit, tak potřebuje za A peníze na pronájem malého dopravního letadla, které tam provozují misionáři, což je v tu dobu, to byla částka tuším 2 500 dolarů za to, že hodinu s vámi někam letí. Potom si vzpomínám, že vysokou položkou v tom také byl ještě pronájem kánojí, které jsou třeba, když se od nich jde na plutí splavení řeky, aby se člověk dostal jiným směrem z té oblasti, a jak si naše finanční prostředky nám to v tuto dobu neumožňovaly.
Tak ale přesto potkali jste, nebo setkali jste se s nějakým místním kmenem, mm-hmm, a setkali jste se třeba také s nějakým, řekněme, slůvkem, nebo narazili jste na téma kanibalismus. Samozřejmě předpokládám, že jste se s ním nesetkali, mm, protože říká se, že už tam není, mm, a dokonce, že se o tom také místní domorodci neradi baví. Jaké byste měli zkušenosti?
Já jsem se přistihl v jedné takové nesmírně nepříjemné situaci, nebo spíš situaci, která mě trochu vyděsila. A to proto, když jsem se s naším místním domorodcem právě domlouval na tom, že místní lidé by mohli, že bych zaplatím to prase a oni teda jestli nám ho upečou. Dva dny potom jsme někde spolu šli, pokračovali jsme v tom treku dál. A já jsem říkal, hele, jak to je tady s tím kanibalismem? A on říká, no, asi jako ještě, asi ano, ale nikdo moc neví. Pravdou je to, že jsem tady měl nějakého německého novináře před 2 lety. Ten po mně chtěl, abychom někde něco takového našli. Měl poměrně dost peněz, takže jsme zorganizovali výpravu a šli jsme hledat právě tady konkrétně nějaké kmeny, které kanibalismus ještě provozují. Protože jak mi bylo sděleno, tak ti, kdož to provozovali, tak jedli nepřátelé, jedli jejich srdce, protože si mysleli, věřili tomu, že získají jejich sílu. Někdy, když bylo hodně, hodně zle, co se jídla týče, tak snad údajně měli sníst i někoho z vedlejší vesnice, třeba nemocného, podobně, nevím, oni tam hodně jedí ságo, což je ságová mouka, výrobek z místní palmy. Tak jsem si tak říkal, a tak myslíš, jako, že by to nějak šlo? Že bychom se třeba spolu někam podívali a šli bychom, já nevím, tak ne tam do ty vesnice, kam máme naplánováno, ale že bychom šli pralesem někam a někde jsme na to narazili. A on říkal, tak jako zkusit to samozřejmě můžem, tak hned mě naplánoval, že to prostě bude nejméně 10 nosičů a 2 kuchaře sebou, protože prostě nemusí vařit tam, který musí vařit nosičům a tak dále. Takže jak jsem říkal to, a říkám, no tak co uděláme, když na nějakého místního nosiče narazíme. Tak on tak jako neměl odpověď, já říkám, takže bychom to dělali jako s tím prasetem. Já dám nějaký peníze, oni prostě ho. A pak jsem si říkal, aha, to je nájemná vražda.
Já teď právě jsem na vás sebe, trošku kulím oči.
Ale to je tak, že prostě mě to na tom místě vůbec nenapadlo. Člověk je tak zvyklý, někdy prostě jsem si říkal, no jo, to by bylo asi špatně.
No, to by asi bylo špatně.
Tak jsem se vyděsil a tím mé hledání do mrdých kanibalů skončilo.
Naštěstí. O Papuji Nové Gvineji celkově se říká, že tam žije velikánské množství kmenů a že nejsou úplně přátelští. Jakou byste měl zkušenost, jak se chovali k vám jako k cizinci?
Já jsem nikdy při mé cestě po Irianjaya nenarazil na kmen, který by přede mnou nikdy neviděl někoho bílého. Takže přijetí bylo, ano, někdy rozpačité. Pravda, možná někteří z těch lidí bílého nikdy opravdu neviděli. Neviděli možná nikoho jiného, než jenom lidé svého kmene nebo lidi z vedlejší vesnice. Ale někdy to bylo rozpačité, protože místní třeba neměli náladu. Někdy to bylo nesmírně přátelské, protože prostě chodí, sahají si na vás, okoukávají věci, které máte. Teď, když tam člověk třeba spí, nebo tak oni pozorují, co všechno jakoby potřebujete pro ten svůj život, protože oni velmi často...
A my toho potřebujeme hodně.
A my toho potřebujeme hodně. Nerozumí tomu, proč jako člověk má nějaký batoh s nějakými věcmi. Když oni peníze si nacpou do koteky, kterou si dají zpátky na pindura, a když potřebují přenést děti nebo nějaké plodiny, tak na to mají síťovku, kterou si dají ženy kolem krku, visí jim po zádech a tam prostě dají všechno. A koteku mají jednu, my máme víc oblečení než oni, tak... No. Ale zase ty věci naše pro ně jsou velmi, velmi zajímavé. Bohužel, a to je smutné, jsou pro ně velkou výzvou. Jsou pro ně něčím, co oni by chtěli. A dokonce bych řekl, že vlastnictví zajímavých věcí stojí v mnoha případech za úspěchem misionářství. Neb misionářů tam je stále hromada. Protože oni jim dokáží vysvětlit a místní to snadno pochopí, že náš Bůh, když nám umožňuje mít všechny ty věci, co máme my, tak musí být logicky mnohem lepší než ten jejich Bůh, kterým tolik věcí pro život rozhodně nedává. Náš Bůh nás umí uzdravit, dává nám bílé pilulky, náš Bůh nám dává trnky, příbory do ruky, dává nám auto, dává nám jiné věci a jejich Bůh. Ano, to je bohužel právě to smutné, protože ač proti křesťanské víře rozhodně nic nemám, tak tohle je věc, se kterou nemohu souhlasit, která se mi nelíbí a která mi není ani trochu sympatická, protože právě díky zásahu misionářů dochází k likvidaci všech těchto nádherných, pestrých kultur.
Co se tohoto tématu týče, tak vlastně něco podobného už ve světě z historie známe po mnoho dlouhých desítek let.
Bohužel, přesto jsme se z toho pořád neponaučili.
Irian Jaya, Indonésie. Někdy příště, Adame, bude?
Rád, doufám, že ano. Já se snažím jezdit tam v rámci možností pravidelně. Alespoň jednou za 2 roky se do Indonésie dostat. A i když jsem třeba někde na natáčení v oblasti poblíž, tak si třeba udělat chvíli a zajet se tam podívat, protože k té zemi mám opravdu blízký vztah.
K jaké části té země? Protože přeci jenom, jak jsme říkali, docela veliká.
To nejsem schopný říct. Pro mě Indonésie je jedna obrovská výzva a je to stejně jako u nás. Tak jak jedu rád do Krkonoš, tak stejně tak jedu rád, já nevím, jsem rád v Praze.
Vy jste říkal na začátku našeho povídání, že jste se snažil naučit pár výrazů v indonéštině, jestli můžu ten jazyk takto nazývat. Ano. Tak možná, kdybyste se s námi rozloučil, tak jak se loučíte s lidmi v Indonésii?
Třeba Selamat Jalan, což znamená v indonéštině šťastnou cestu, protože vzhledem k počasí, které venku panuje, tak šťastnou cestu je dnes třeba si popřát.
Já vám děkuji, mějte se krásně a díky za ten dnešní výlet.
Nashledanou.
Somebody